habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda ay caawiyo dunida oo idin ka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a. waa fiidnimo 3 bisha diseembar ee sanadka 2023 waa 19 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-16 mitrband iyo boggeena internetka ee voasomali.com iyo fmyada geeska afrika. idaacadda caawi dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunida waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan shirka madasha heritage oo ka furmay Jabuuti.
Wuxuu askarigaasi dhufayska ugu jiraa sidii uu waalidkiis, caruurtiisa iyo ummadda Soomaaliyeed u heli lahaayeen nabad iyo xasilooni waarta.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan sida uu ku yimid ama ay ku timid deen cafinta dhowaan loo sameeyey Soomaaliya.
There was no budget system in place, very few revenue collection, there were the institutions were not there. Over the last decade they have been rebuilding that, and today for instance
sanakor nidaam miisaaniyadeed madaxsanayd dakhli ururintu aad bay u koobnayd taas dib ayay u dhiseen 10 sano ee la soo dhaafay.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa. Marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. Israa'iil ayaa qaaday duqeymo cusub iyo dagaal dhulka maanta oo salaasa ah ololaheeda dhulka ee ka dhanka ah Hamas, iyadoo Mareykanka uu abaabulayo xulufadiisa si ay u ilaaliyaan marinada maraakiibta ee badda cas oo looga badbaadinayo xuuthiyiinta Yemen ee ay taageerto Iiraan. Militariga Israa'iil ayaa sheegay salaasada maanta in ay bartilmaam ugu dambeeyey ay ahayd xeryo ay Hamas u adeegsato arrimaha militariga iyo ciidamada Israa'iil ay burburiyeen godadka dhulka hoostiisa mara ee koonfurta Gaza. Wasaaradda caafimaadka ee Gaza ay maamusho Hamas ayaa sheegtay in duqeymaha Israa'iil ay ku dileen ugu yaraan 20 qof oo ka mid ah dadka degan magaalada Rafax oo ah magaalo ku taala koonfurta dalka oo xad la wadaagta Masar. Xogayaha difaaca ee Mareykanka oo ku sugan dalka Bahrain ayaa sheegay in Mareykanka iyo dalal kale oo gobolka ku yaala ay abuurayaan ciidamo isku dhaf ah oo caalami ah, kuwaasi oo ilaalin doona gaadiidka badda ee isticmaala marinbiyoodka badda cas, kadib markii ay xuutiyiinta Yemen ay bilaabeen inay weeraro ku qaadaan maraakiibta isticmaalaysa marinbiyoodkaasi. Weerarada lala beegsanayo qaar ka mid a maraakiibta ganacsiga ayaa dhalisay in qaar ka mid a shirkadaha waaweyn ee qaabilsan gudbinta alaabada mara dhinaca badda in ay go-doonsadeen in ay ka hakiyaan anigaada isticmaalka marinbiyoodka badda cas ilaa waxaa laga qabanayo xaaladda amni darro ee soo korodhay. Taliska dhexe ee ciidamada militariga ee Mareykanka ayaa ku waramay in 2 weerar ay dhaceen maalinimadii Isniintii shalay. Xogayaha oo arintaasi daba socda ayaa sheegay in ay go'aansadeen inay hirgeliyaan aasaasidda howlgalka cusub oo ka dhan ah arrimaha khalista ku ah burcadbadeeda. Qudaha reer galbeedka ee heshiiska nukliyeerka ee Iiraan la galay 2015 ayaa ku eedeeyay Tahraan Isniintii shalay in ay horumarisay oo ay tijaabisay gantaalada bolistikada ah ee u wareejisay Ruushka 400 diyaaradaha aan duuliyaha lahaynna ay Ruushka u dirtay, iyo weliba tayeynta uraniumka heer aan hore loo arag. Iiraan iyo xulufadeeda Ruushka ayaa meesha ka saaray eedeymaha ka imanaya wadamada Britain, Faransiiska, Jarmalka oo si weyn ugu taageero Mareykanka, kaasoo ka baxay heshiiskii loo yaqaanay qorshaha wadajirka ee waxqabadka sanadkii 2018. Intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Magaalada Jabuuti waxaa maanta ka furmay shirka madasha aragti wadaaga ee heritage oo ah kii 7 waxaana looga hadlayaa sanadkan kobcinta dhaqanka nabadda ee geeska Afrika. Madaxa hay-adda cilmi baarista heritage Mursal Sanay ayaa ka hadlay qodobada looga hadlayo shirkan isagoo la hadlayay v o a. Sidoo kale madaxda ka hadashay waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdibare. Warbixintan waxaa inoo soo dirtay Sagal Saciid Faarax.
shirka madasha aragti wadaaga heritage sanadkan waxaa lagu lafagurayaa arrimaha kobcinta nabadda iyo dhaqanka. Agaasimaha hay'adda heritage oo iyadu shirkan soo qabanqaabisay ayaa waxa uu ka warramay shirka sanadkan sababta ay ugu doorteen arrimaha nabadda iyo dhaqanka kasoo qaybgalayaasha iyo cilmi baarisyada kala duwan ee arrintaasi laga sameeyey.
Marka hore waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dowladda Jabuuti, madaxweynaha Jabuuti. Waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo dadka Jabuuti oo qalbigooda iyo guryahooda iyo caqligooda iyo noo furay, si sharaf leh noola soo dhaweeyay. Marka hore ka mahadcelinayna. Marka labaad, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, xukuumadda Soomaaliya, waxaan uga mahadcelinaynaa intooda badan loola jooga wasiiradii oo ra-iisul wasaaraha hogaaminayo inay noo soo qasdiyeen shaqadii weynada dalka u hayeen ay ka soo tageen, ayaga oo shaqadan ay tahay shaqo muhiim ah oo shanta Soomaali looga arrinsanayo sida loo nabadeyn lahaa meelaha ay coladaha ka jiraan. Saddexda maalin soo socota noo furmi doona shirka maanta ka mid tahay. Labada gelin maanta waxaa bixi doona shirka qaybtiisa koowaad. Waxaa ku xiga berri oo ay bixi doonaan cilmi baarisyo ay soo suubiyeen dad Soomaali ah oo 35 iyo ka badan ah oo laga doodi doono wixii ay cilmigii iyo caqligii isu geeyeen wixii ku soo heleen, laga doodi doono wixii ka soo baxay oo ah in nabadda Soomaaliya ay u baahan tahay aragti kale oo ka duwan aragtida hore.
Shirka sanadkan kuwiin hore muxuu kaga duwan yahay dadka aad casuteenna?
Shirka sanadihii hore waa ka duwan yahay sanadba sanad ka dambeeya. Dadka shirka imaanaya waa ka sii bataan inta hore. Tan labaadna marxaladda la marayo ah Soomaaliya oo fursad weyn u dhalatay oo ah in cunaqabateyn tubka laga qaaday, in Soomaaliya diinta laga cafiyey, in Soomaaliya ay ku biirtay bariga Afrika, in Soomaaliya ay u socoto, in ay lugaheeda ku istaagto, in ATMIS maanta ay ka baxday madaxtooyadii iyo meelihii u muhiimsan halbowlaha dowladda. Waxay muujinaysaa marka inay fursad jirto. Caqabadana waa jiraan oo waaweyn. Waxaan isleenahay ra-iisul wasaaraha inuu yimid waxay muujinaysaa in ay dowladda Soomaaliyana u hayso rabitaan weyn ay u qabto. Sidau sheegay ra-iisul wasaaraha, halku dhigid dowladdan wuxuu ahaa Soomaali nabad ah, dunidan Soomaaliya heshiis ah, dunida heshiis ah. Marka inay ka go'an tahay dowladda Soomaaliyana in ay heshiisiinta Soomaaliya dhab u heshiisiinta qayb ka qaadato. Dadkii yimid marka la fiirina waa dadkii ugu badnaayay soo xaadira. Sanadba sanad ka dambeeya waxaa ku darsamay intaa in ka badan. Annaga waxaan ku talagalnay 250 qof, waxay ku soo dhammaatay 600 oo qof oo maanta joogta.
Wasiirka diinta iyo awqaafta ee dalka Jabuuti oo ka mid ahaa madaxda furitaanka shirkan ka qayb gashay ayaa waxa uu ka warramay kaalinta Jabuuti iyo muhiimadda nabaddu ay leedahay.
Marka kulli waxaan rajaynaynaa sida ay sheegeen heritage maanta mawduucan ay qaateen oo mawduuc aad iyo aad u muhiima marka nabadda laga hadlay. Laanu nabadda la'aanteed wax allay wax kale oo adduunyadu ay macno leedahay ma jirto. Wakiil Ilaahay noo sheegay labada shay ee bini aadamka ugu muhiimsan kolkuu sheegayay, kolkuu yidhi atcamahum min juuc, waxa uu ka quudiyey gaajo, oo qolka qofku wuxuu u baahan yahay waxa ugu horreeya inuu wax cuno, wa aamanahum min khoof bakcuto, wuxuuna nabadgelo ka siiyey Ilaahay cabsi amnigu sidaa buu yahay. Soomaaliduna wax kastay ka sheegtay oo nabad baa aan macaan baran waxaan ku naqanaa inigu xaggaana waa inigii nabad baa naas la nuugale runaantii. Warka nabad baa nabaddu waxaan u arkaa mawduuca ugu muhiimsan ee in laga hadla.
Ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu ka warramay muhiimadda ay nabaddu u leedahay gayiga Soomaalida iyo dadaalka ay dowladda federaalka ee Soomaaliya ugu jirto dib u soo celinta nabad waarta.
Mawduuca sanadkan oo ah kobcinta dhaqanka nabadda geeska waa mid soo jiidasho leh, isla markaana taabanaya dareenka shucuubta ku nool mandiqada, gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed. Dhaqanka nabaddu waa baadi ka tasowday ummadda Soomaaliyeed muddo dheerna ay raadinayeen. Nabadda naga tasowday waxay fure u tahay albaabada naga xiran ee horumarka amni, midka dhaqaale, midka bulsho, iyo midka siyaasadeed intaba. Annaga ka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ahaan, waxaa noo dheer walaalaheena Soomaaliyeed ee geeska ku nool in muddo 32 sano ah aysan dowlad gacanta ku wada haysa ka jirin dalka, iyo in argagixiso naxariis daran ay ku dagaal jabisay islamarkaana ku ilmo dhashay Soomaaliya. Daqiiqadan aan hortiina taagnahay waxaa dhici karta in askari Soomaaliyeed dhimanayo ama dhaawacmayo asaga oo dagaal kula jira khawaarijta khatarta ku ah Soomaaliya, gobolka, iyo guud ahaan caalamka.
wuxuu askarigaasi dhufayska ugu jiraa sidii uu waalidkiis, caruurtiisa iyo ummadda Soomaaliyeed u heli lahaayeen nabad iyo xasilooni waarta. Haddaba, si aan dal iyo dibadba uga baadi goobno nabadda naga maqan, waxaan ka dhignay tiir ka mid ah tiirasha dowladda Soomaaliya iyo barnaamijka xukuumadda dan qaran Soomaali heshiisa dunidana heshiis la.
Saga Saciid Faarax, VOA, Jabuuti.
Kadulina gala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Militariga Mareykanka ee ka howlgala qaaradda Afrika ayaa sheegay in duqayn 17-kii bishan ay ka geysteen meel u dhow magaalada Jilib lagu dilay xubin ka tirsan ururka Al-Shabaab. Duqayntan waxaa horey u shaacisay dowladda Soomaaliya. Dhinaca kalena, howlgallo ay sameeyeen ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya, kuwa maamulka Galmudug iyo kuwa deegaanka ah ayaa la sheegay in ay ku qabsadeen deegaano ay hore Shabaabku u joogeen qaybo ka mid ah gobolka Mudug. Wararkii ugu dambeeyey ee howlgalladaasi ayuu Jamaal Axmed Cusmaan waxa uu ka wareystay gudoomiye ku xigeenka degmada Wasiil Cabdi Cumar Maxamuud Cabdi Garaad.
Degaalada waa uu kula jignay antaan howarijta waxaa lagu xoreeyay deegaano badan sida Shabeellow, Cadeley, Maamad, haddana cad ayaa ku wajahanahay ilaahay qadaro xiliga soo socda ama saacadaha soo socda haddii ilaa wadi la ogolaado.
Howlgalladani goormay
ninkan hadda dib lagu xoreeyay deegaanadana maalmihii lasoo dhaafay berita lasoo dhaafay ayaa la qabtay maalin saddexaadii baa la qabtay. Intii ka horeysana waxaa la seefgareynahay aagaarka iyo inta u dhow ayaan cadow laga xoreynay oo laga saafgareynaya.
Wax iska horimaad ah miyaa dhacay oo halkaasi ay ciidanku kula wareegeen, mise waa uun kooxda Shabaab deegaanadaasi intay ka baxeen baad ciidanka aad hore u gasheen?
Ogsoontahaba markaan awoodda kasoo horjeeda ama u diyaarsan inay cadowgan la dirirto iyo midda ay haystaan wabaabaxdhii waahayeen, sidaas darteed dhumaalaysa ayay galeen god kasta oo lagu ku dhumaalaysa jireen markii lagu galay. Mid kasta markay arkaan awoodda kusoo wajahan iyo xadka ciidanka leeg oo baacsanaya markay arkaan ayay ka qaxeen carigii, meel kastoo ay tagaanna waa insha allah waa ka daba tageyna haddii allah awoodda la ogolaado.
Waxaad noo sheegtaa howlgalladani kuwii ugu dambeeyey maxay ahaayeen, goormay dhaceen, deegaanada aad la wareegteen seeb, haddaad noo sheegto magacyadooda nagu celiso.
Deegaanada ugu dambeeyey shalay Cadeley baa shalay galab kala wareegnay sheekh sheekh meel la yiraahdo oo aad ku jirta 10 kilometer ayaan iyo Cadeley ayaan kala wareegnay shaladii ugu dambeysay. Haddana insha allah ayakiya ku dhex jirnaayo waxaan seef garaynaynaa eriyadii aan shalay la wareegnay.
Maxaad nala wadaagi karaysaa khasaaraha ka dhashay howlgalladani aad deegaanadiini ugu dambeysay kula wareegteen?
Wax khasaaraba kama dhalanba, nooc khasaaraba kama dhalanba, laakiin fadalkoodii iyo raadkoodii iyo gudadkoodii iyo alaabtii ka tageen intaba ayaa dul joognaa. Laakiin wax aad anaga khasaaraha awalna de khasaaraba maana maleysan, anaka jihaad iyo waxa ku jirnaa maxamed dira ayaa malaysayna. Waxa dhibaatooda oo adduunya aqraba halaagsanahayaa waa ayaka. Haddana anaka wax dhibaata ilahay nama tuusin. Markastana waxaan ku dhawo joognaa farxadkoodii iyo raadkoodii.
Laakiin waxaa la isweydiin karaa gudoomiye, Al-Shabaab deegaanadani muddo ayay joogeen oo sidaad sheegayso halkaasina muddo ayaa dagaalo ay ka dhacayeen, maxaa keenay inaa hadda aad tiraahdaan waan la wareegnay oo wax dagaal iyadoo aan goobta ka dhicin?
Waxaa keenay waa dareemi kartaa awal waxaa la dirirahaya dad ama dowlad ama dad qaasa oo dad awoodi, laakiin hadda shacab iyo dowlad iyo qof kasta cadow ayay ku noqotay, ciddii ayaa cadow ku noqotay. Meel kasta maanta qof kasta waxay fahantay cadowgan xanlaawayaasha ama qof kasta go-aan ayuu ka qaataa, haddii qof shacaba tahay iyo haddii qof ciidana tahay iyo haddii qof ganacsadaa tahay. Intaba waxaa keenaya inay meel kasta ka cararaan dadkii ay ku gabaadka uga dhigi jireen ayaa cadow ku noqday, meel kasta ayaa lagala diriray. Marka sidaas darteed ayaa keenaysa inay howlgalladii horeta iyo howlgallada haddeertaana ay kala fududaadaan. Walow ay dowladda Soomaaliya ay sidii xal ciidamadeeda ay u keentay ee deegaanada maadaama awl ciidamada dowladdu aysan sida danab iyo gorgor iyo danbood iyo gorgor iyo awoodijaana iyo ciidamadan kala automaticsan ayay dowladda Soomaaliya soo daasay, sidaas in lamidana daraawiishtii iyo deegaankii iyo ciidamadii macawisleeda. Intaba waxaa keenahaya oo fududeynaya waxaa ka mid ah waxyaalahaas ciidamadaas kala noocyada ah oo kala duwan.
marka waxa la oran karaa culaysku waxa weeye ciidankaasi cusub ee dawladda ay deegaanadaasi geysay ayaa sidoo kale qayb ka ahaa howlgaladan dib u bilowday.
Haa, ciidan dawladeed iyo ciidan deegaaneed iyo shacab intaba qof kasta oo maanta qeex ku tuuli karaa wuxuu diyaarsan yahay inuu la dhaco.
Aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka degmada Wasiil Cabdi Cumar Maxamuud Cabdi Garaad oo ugu waramayay wariyaha v o eda Jamaal Axmed Cusmaan. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii galka baadhista waxa aynu haya Haaruun Macruuf.
saraakiisha hay-adda lacagta adduunka ee i m f kuwa bankiga adduunka iyo khubaro dhinaca maaliyadda ah ayaa ugu baaqay dowladda soomaaliya inay sii wado barnaamijyada isbedelada dhaqaale kadib markii dalku helay dayn cafis ballaaran toddobaadkii hore. i m f iyo bankiga adduunka ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqay in dalka soomaaliya laga cafiyey lacag dhan 4 bilyan iyo 500 milyan oo dollar, waxayna sheegeen inay ku timid dadaalkii ay sameeyeen dowladihii kala duwanaa ee soomaaliya soo maray ku dhowaad 10 sano ee lasoo dhaafay. Lore Jeremio waa la taliyaha i m f ee arrimaha soomaaliya bariga dhexe iyo bartamaha aasiya. Waxay galka baarista uga warantay sida ay u aragto barnaamijka dayn cafiska ee dowladda soomaaliya ay xaqiijisay.
So I'm very happy with the news that Somalia has achieved the completion point under the heavily indebted poor countries initiative. Somalia has been working towards this milestone for a number of years.
Aad baan ugu faraxsanahay warka ah in Soomaaliya ay dhameystirtay tubtii barnaamijka HIPC. Soomaaliya sanado badan ayay soo waday shaqadan, ku dhawaad 10 sano oo si joogto ah ay u sameynayeen isbedelo dhaqaale oo ay ku hagaajinayeen hay-adaha dowladda. 4 bilyan iyo 500 milyan oo dayn cafisa waxay kaalmo weyn u tahay waddanka si ay u sii wadi karaan kobaca.
Waxay sheegtay Lore Jeremio in Soomaaliya ay soo martay sannad uu dalka ku dhuftay cudurka COVID-19, 2 sano oo abaara ah iyo daadad, waxayna iiga warantay sida ay Soomaaliya halkan ku soo gaartay.
There was no budget system in place, very few revenue collection, the institutions were not there. Over the last decade they have been rebuilding that, and today for instance
toban sana ka hor nidaam miisaaniyadeed madax saneen dakhli ururintu aad bay u koobnayd, taas dib ayay u dhiseen 10 sano ee lasoo dhaafay. Tusaale ahaana maanta waxay awood u leeyihiin inay meel mariyaan maamulkii maaliyadeed ee hay-adaha dowladda iyaga oo raacaya miisaaniyad. Waxaa sidoo kale u degsan nidaamkii xogbixinta hay-adaha maaliyadda oo laga helo la socodka kharashaadka sanad kasta, taasi oo uu baaritaan ku sameeyo hanti dhowraha lana daabaco.
Lore Jeremio, la taliyaha hay-adda i m f ee arrimaha Soomaaliya bariga dhexe iyo bartamaha aasiya, waxay dhinaca kale faahfaahin ka bixisay inuu jiri isbeddel dhinaca dakhliga ah ee ay dowladaha soo maray Soomaaliya gaareen muddadii ay sameynayeen isbedelada dhaqaale.
The government and Somalia has come a long way in the last 10 years. I can give you a few examples that will have impact on the Somali people. When you look at the revenues that the government has collected, that level was 1.2%.
Dawladda meel fog ay ka timid 10 sano ee la soo dhaafay. Marka aad eegtid dakhligii dawladda urursay marka loo tixgeliyo wax soo saarka dalka, waxa uu ahaa 1.2% 10 sano ka hor. Haatan waxay joogtaa 2.7%, taasina waxa ay ka dhigan tahay inuu jiro dakhli kordhay oo wax lagu maamulo. Qodob kale oo muhiima ayaa ah kharashka lagu bixiyo qofkii 10 sano ka hor waxa uu ahaa $8, haatan waxa uu kor ugu kacay $48, waxaana taas ka mid ah adeegyada bulshada iyo kharashaad intii hore ka badan oo lagu bixiyey waxbarashada, taasina waxay saameynaysaa dadka Soomaaliyeed.
Fikradtaasi la mid ah waxaa qabta Christina Svensson oo ah madaxa Bankiga Adduunka ee Soomaaliya. Laakiin Svensson waxay leedahay inkastoo bilihii u dambeeyey Soomaaliya ay horumar ka samaysay kordhinta dakhliga, rabitaankiina uu jiro, haddana su'aalo ayaa hor yaalla dowladda Soomaaliya la xiriiro inay kala doorato waxa ay kharashka ku bixinayso.
To raise more revenues, I think you also Hataa
haddii ay dakhliga kordhiyaan Soomaalidu, waa inay isweydiiyaan waxa ay tahay dowladdu inay ku bixiso. Ma amniga ayaa lagu wada bixiyaa, iyo mushaarka shaqaalaha dowladda, ma waxbarashada, mushaarka macallimiinta oo ay haddaba sameeyaan.
Waxay sheegtay in dakhliga Soomaaliya oo hooseeya xilligan ay adkaynayso amaah degdeg ah oo ay dowladdu qaadato.
I think the revenues today are so low, and as you say, they will continue to be dependent on grants.
Dakhliga maanta wuu hooseeyaa, waxayna ku sii tiirsanaan doonaan deeq iyo amaah. Waayo marka aad eegtid nidaamka aan ku shaqeyno, marka aad yareysid deynta lagugu leeyahay, waxaa lagaa filanayaa inaad ka baxdid deeqda oo aad u guurtid amaahasho oo ah mid dulsaarkeedu aad u hooseeyo. Hadda waxaa la gaaray go'aan in Soomaaliya la siiyo waqti nafis ah oo hal sano iyo bar ah oo ay ku sii soconayaan nidaamka deeqda. Waxayse tani muhiim ka dhigaysaa dooda ah in dakhliga la kordhiyo.
Labada sargaal waxay isku raaceen in dowladda Soomaaliya ay muhiim tahay inay sii wado dib u habeynta dhaqaalaha, iyo in haddii ay deyn qaadanayso ay noqoto mid dulsaarkeedu hooseeyo shuruudadan wax Soomaaliyan ay la socdaan. Wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalka Soomaaliya, Biixi Iimaan Cige, ayaa ii sheegay inay dowladda ka go'an tahay kordhinta dakhliga gudaha, sidoo kalena xilligan aysan ka fikirayn inay deyn qaataan.
Qorshaha dowladda waxa weeye walaal in kor loo qaado oo runtii la kobciyo dhaqaalaheenna, dakhliga gudaha kor loo qaado. Dadaalka ugu weynee dowladdu runtii halkaas u jira si aynu noqono inaynu isugu filaano u gaarno heer aynu isku filaano kharashaadkeena aynu ku filaano. Hadda dowladda uma qorshaysna inay deymo qaadato. Xaqiiqatan runtii dadaal weyn oo waxa jiray deynaafiska dhinac socday oo ay dowladdu ku hawlanayd oo ahaa in si looga maarmo inaynu markaba deymo qaadano, in ay dunidu inoo wado kaalmada ay nagu garabka taagnayd muddada dheer. Sidan caadiga ahna marka deynta la dhaafo waxaa hoosu dhaca waxa loo yaqaano culayska deymeed ee dalka saaran, debt stresska, oo macnaheedu tahay marku kaasi hoosu dhaco dalalku inta badan deyn bay aadaan deeq xaq uma laha anagu. Laakiin dadaal dheer kadib runtii waxaan ku guuleysanay oon ku qancinay bangiga adduunka in aanay taasi isbedelin in muddo ah oo laynoo sii wado deeqdii si aan uga maarano inaan deyn qaadano. Runtiina waxaa aad iyo aad arrin weyn u ah in arintaas guul weyn laga gaadhay warkeeda rasmiga ana runtii aan firi doono maalmaha dhow, shaqo weynna ay ka qabsoontay. Marka hadda qorsheheena kuma jirto, laakiin sideedaba in deyn la qaataa oo wax lagu amaahiyo oo lagu aamina iyada laftigeedu dowladnimada ay kamid tahay, shalay deyn maynaan qaadan karahayn oo cid runtii inagu aaminaysaba waa yareed. Laakiin hadda marka deynta laynaga dhaafo kalsoonidaasi waa soo noqotay, oo deyn culus oo ayna saarani maadaama aanay jirin space ama saaxad aan deyn ku xambaarno ku qaadano waa leenahay. Laakiin annaga hadda arintaas dowlad ahaan uma xusuldoobnin, degdegna nagagama jiro. Waxaan rajaynaynaa in aynu gudaheenna dakhliga gudaheenna kor u qaadno si aynu ugu filaano kharashaadkeena gudaha, wixii horumarana kaalmadii laynoo waday iyo deeqihii laynoo waday in runtiina iyana socdaan si fiican looga faa'iidaystaa qorshooyahay.
Inkastoo Soomaaliya laga cafiyey deynta, haddana Christina Svensson waxay sheegtay inuu jiro qodob aysan Soomaaliya ka soo bixin marka ay noqoto tubtii deyn cafiska ee lasoo maray, qodobkaasi oo ah midaynta canshuuraha dekadaha.
You might know that there was one again what we call HIPIC completion point trigger that was not achieved and that was the one related to harmonization of customs tariffs and implementation of the same customs tariffs
in the ports of Busasso, Kismayo and Mogadishu. Barnaamijka deyn cafinta ee loo soo gaabiyey oo aysan dowladdu ka soo bixin, waxaana uu ahaa midaynta canshuuraha waxaa soo degaya iyo in laga wada hirgeliyo dekadaha Muqdisho, Kismaayo iyo Boosaaso. Taasi lama hanan, dhinaca farsamada la iskuma diidana, laakiin dabcan waan ognahay waxaa jira caqabado siyaasadeed. Taasi waxay calaamad u tahay inay isbedeladan sii socdaan, in loo baahan yahay in sidoo kale loo baahan yahay wadahadal dhex mara maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah oo dowladaha heer gobol iyo federaal ay ka heshiiyaan.
Munir Sheekh Axmed waa khabiir maaliyadda iyo bankiyada ah, waxaan weydiiyey sida ay Soomaaliya ku kordhin karto dakhligeeda iyo ku biiritaanka beesha dhaqaalaha ee bariga Afrika waxa uu uga dhigan yahay nidaamka canshuuraha waddanka.
Ku biirista East Africa Community waxay soo ziyaadinay in la dadajiyo lana xoojiyo nidaamka maamulka dhaqaalaha. Maxay la waxaa kamid ah madaxeeso in hadda Soomaaliya ay alaab u soo dhoofiso wadamada East African Community ayadoo ku biirtay ilaa ay buuxiso shuruudaha ah in canshuurahooda la wada simo. Soomaaliya, DRC, Congo iyo South Sudan weli waxay ku jiraan in ay soo buuxiyaan shuruudaha dhaqaalaha lagu mideynayo oo ah in canshuuraha la qaadayo ay isku mid noqdaan, miisaaniyadda waddankana uu leeyahay nidaam la mid isku mid ah si hadhow maalgelinta iyo dhoofinta isu dhoofinta xoolaha alaabada ay noqdaan mid la wada siman yahay. Marka sida hadda tahay wax in laga bedelay noqoni waana muhiim oo waxay kaalmeynay dhismaha waddanka institutionkiisa uu dib u soo dhisaya aad bay dhinacaas muhiim u noqoni. Maalgeliska markay imaato Soomaaliya waxay leedahay fursada maalgelin, taasna haddana waxaa ka mid ah inay sameyso maxkamada qaybta commercialka oo kale ah oo commercial disputes ama is-afgaranwa hadduu ka dhaca ministerka xaggiisa ah lagu kala xallin kara. Hadda Soomaaliya maxkamadaheeda iyo judicial systemka weli ma gaarsiisana heer maalgelin siin karto kalsooni ay ku maalgeliyaan xoolo fara badan. Fursadihii way jiraan lagu maalgelin lahaa, meelo lagu maalgelin lahaa sida beeraha, sida weliba kaluunka, tagadaha iyo warshadaba, laakiin maalgelintaas ma imaanayso ayadoo rule of law iyo maxkamadihii oo qaybta commercialka ah aan meel la gaarsiinin laisku hallayn kara. Tan saddexaad oo u baahan in la hagaajiyada waxaa waaye bankiga dhexe iyo financial systemka waddanka in lagu xiro international financial system. Waddanka xataa ma laha currency oo dollarku ku shaqeeya, marka waxyaala fara badan oo dhinacaasna waa in la hagaajiyo.
Christina Svensson, madaxa bankiga adduunka ee Soomaaliya, ayaa qabta fikradtaasi la mid ah. Waxay sheegtay in midaynta canshuuraha ay qayb ka qaadan doonto ku biiritaanka Soomaaliya ee beesha dhaqaalaha ee bariga Afrika EAC.
In my mind, the Somalia joining the EAC will be an additional incentive for this reform to happen because
aniga waxay ilaahay ku biiritaanka Soomaaliya ee EAC waxay faa'iido dheeraad u tahay sidii isbeddello dhaqaale ay uga dhici lahaayeen waddanka, sababtoo ah hadafka EAC waa in dhammaan waddamada ku jira EAC ay mideeyaan canshuuraha wax soo degaya. Haddii canshuuraha la saaro, waxyaabaha soo degaya ay kala heer yihiin gudaha Soomaaliya, waxay ku adkaanaysaa inay fuliyaan waxyaabaha ay EAC uga baahan tahay.
Munir Sheekh Axmed oo ah khabiir dhinaca maaliyadda iyo bankiyada, waxaan weydiiyey in dadka caadiga ah ee Soomaaliyeed ay markiiba jeebkooda ka dareemi karaan in deyn cafis loo sameeyey dalka.
Si way u dareemayaan sina uma dareemayaan. Mid ugu horeysa, sidaan haddaani ogahay, deyn weyn ay dowladda Soomaaliya bixinaysay ma jirto. Marka dhankaa ka eegtid, isla markaanba wax dareen ah oo ruuxa suuqa magaalada jooga ama dowladda u shaqeeya uu ka helaayo ma laha. Laakiin siday u dareemayaan faa'iidadeeda waxay ka imaan markii deyntan laga bixiyo, waxaa u furnaani waddanka in uu suuqa ku laabto, uu helo amaah iyo deeq iyo deyn hay-adahan ay bixiyaan kuna gargaaraan waddamada inay ku horumaraan. Tusaale, hadda Soomaaliya intaan ogahay in yar oo dowladda Qatar ay bixisay laba wada lagu dhisay maogey wax weyn oo infrastructure ah oo waddanka soo gaaray ma laha oo u baahan kharash fara badan. Waxyaalahaas idil iyo wadooyinka, degadaha, roobkii hadda da-ay waxaa ka mid ah in buundooyinkii hore kulli ay burbureen in badan. Waxyaalahaas kulli waxaa hadda loo u saamixiyay waddanka in uu raadsado deeq iyo deyn iyo amaah oo markii hore ka wada xirnaa deynta inta lagu leeyahay. Taas waa muhiim, maxaa yeelay la-aanteed ma heli lahayn fursadahaas ah inay helaan deeq iyo amaah.
Soomaaliya waa waddankii 73-aad ee mara nidaamka deyn cafiska ee HIBIC. tan iyo intii la sameeyey sannadkii 1996. Haddaba sidee ayaa wadamada jidkaasi soo maray ay dhaqaalahooda dib ugu kabeen? Maxaase cashar ah ee ay Soomaaliya ka baran kartaa? Muniir Sheekh Axmed mar kale.
Horta arintan waxay bilaabatay hibig ama mashruucan loo bilaabay in deymaha culus wadamada saboolka ah laga qaado 1996. Marka wadamada mashruucas ku jira waxay ahayn 33 ka mid ah waa dowlado Afrikaan ah. Kuwii ugu dambeeyay waxaa ka mid ah Ethiopia, Ghana, Mauritania, Zambia, way fara badan yihiin. Kuwa inta Soomaaliya waxaan ka ahayn waxaa ka soo haray hadda wadamadii mashruucan lagu bilaabay laba wadan, Eritrea oo deymo badan lahayn aan xiiseynaynin in ay mashruucan gasho, iyo Sudan oo hadda dagaal sokeeye uu ka jiro. Intii kale kulli way dhameeyeen. Marka kuwii ugu dambeeyay qaarba meel bay marayaan oo daawo rasmi ah ma aha. Waxay tahay in miisaan weyn oo culays weyn oo haystay wadamadaas kana reebaya in ay helaan amaah ama deyn inuu ka dhacay. Laakiin weli waxaa loo baahan yahay wadamadii in ay la imaadaan horumarkooda, in ay la imaadaan dadaalkooda, in ay la dagaalamaan musuqmaasuqa, in ay kor u qaadaan soo saarkooda. Waxyaalahaas kulli wax faa'iido ah oo ziyaada u keeni ma laha. Taas waa sidii marka hore ahaanay, miisaan unbaa laga riday oo ruuxi wuxuu yeelanay awood markaan uu amaahna ku hela, daaqna ku hela, asagana dadaal ula imaado asagoo aan miisaan dhabarka ka saarneyn. Dad waxaa jira dhaliilo waa mashruucan in uu faa'iido weyn lahaanayn oo sidii xoolihii horeba aan wax weyn looga gaarin horumar ah, hadda loo furo fursado kale inay qaataan, inay jirto khatar ah in haddana marnabad ay ku laaban karaan. Dadka cilmiga dhaqaalaha qaar baa saas ku dooda, laakiin ani taa ma qabi. Dadka cilmiga dhaqaalaha waxay u badan yihiin inay dhahaan maya miisaankaas oo ka reebaya wadamada in ay helaan xoola horumarkooda ay meel ku gaarsiiyaan, haddaa laga rido fursad weyn bay siineysaa. Marka waxay ku xirantahay wadan walba iyo dadaalkiisa. Deynta laga qaaday keligeed meel kuma gaarsiineyso. Marka miisaanka waa laga riday, waa inaad shaqaysatid. Wadanka waxaa looga baahan yahay in uu dhiso markaas nidaamyaalkii dhaqaalaha lagu dhisi lahaa, deymahaasna oo cusub u qaatan ay meel fiican mariyaan, si sidii kuwii hore oo kale ay noqoneen hal bacad lagu dhisay deyn cusub in lasoo qaado. Haddana 20 sano 30 sano hadda ka bacdi, haddana la dhaha waa
hay-adaha bankiga adduunka iyo IMF waxay sheegeen in mas-uuliyiinta Soomaalidu muujiyeen inay doonayaan sii wadista isbedelada. Laura Jaramillo waxay sheegtay inay mas-uuliyiinta Soomaalidu codsadeen in gacan laga siiyo sidii ay meelaha qaarkood horumar uga samayn lahaayeen. Waxay sheegtay inay sii wadi doonaan iskaashiga lala leeyahay Soomaaliya si aan uga caawino, ayay tiri, isbedelada dhaqaale ee dhinacyada qaar. Sidoo kale waxaan ka gargaari doonaa, ayay tiri, hagaajinta maamulka hay-adaha maaliyadda si ay u wanaajiyaan iyaguna maamulka kharashaadka dowladda ee baxaya. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
nagala socotaan dhegeystayaal walaanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Madaxa wakaaladda sirdoonka Maraykanka ee CIA ayaa u duulay Yurub si uu wadahadallo ula yeesho mas-uuliyiinta Israa'iil iyo Qatar Isniintii, isagoo ka dhawaajiyey suurtagalnimada heshiis xabad joojin cusub ah iyo sii deynta la haystayaasha Gaza. Booqashadan ayaa imanaysa iyadoo xogayaha difaaca Maraykanku uu hogaamiyey militariga ee Israa'iil kala hadlay, hogaamiyaasha militariga Israa'iil kala hadlay xiisadda. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa diyaarisay wakaaladda wararka ee a p.
Madaxa hay-adda sirdoonka Maraykanka ee CIA ayaa gaaray Yurub si uga qayb noqdo wadahadallo dhex maraya mas-uuliyiin ka kala socota Israa'iil iyo Qatar. Dhinacyadan ayaa ka wada hadlaya in la gaaro heshiis cusub oo xabad joojin ah iyo in la sii daayo maxaabiista Israa'iil laga haysto. Arrintan ayaa ku soo beegmaysa xilli uu xogayaha gaashaandhigga ee Maraykanku uu kala hadlay saraakiisha militariga ee Israa'iil sidii ay hoos ugu dhigi lahaayeen dagaalka ay ka wadaan Gaza. Ilaa iyo haatan ma muuqato wax astaan ah oo muujinaysa in si degdeg ah loo soo afjarayo dagaalkan socday muddada 2 bilood ah ee geystay khasaaraha ballaaran iyo burburka. Waxaa sii kordhaya cadaadiska la saarayo Israa'iil, iyadoo xitaa saaxiibadii ugu dhowaa ee Israa'iil oo ay ka mid yihiin Faransiiska, Britain iyo Jarmalka ay ku biireen baaqyada caalamiga ah ee lagu dalbanayo xabad joojin degdeg ah. Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa isniintii shalay isaguna dib u dhigay kulan looga hadlayay arrinta Gaza. Kulankan ayaa lagu wadaa in xarunta Qaramada Midoobay ee New York lagu qabto maanta oo Salaasa ah, sida laga soo xigtay ilo diblomaasiyadeed. Kulanka loo ballansan yahay ee Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa lagu wadaa in looga hadlo qaraarka qabyada ah ee ay soo jeedisay dowladda Imaaraadka, kaas oo ku baaqaya in si degdeg ah oo joogto ah loo joojiyo colaadda si loogu ogolaado in si aan caqabad lahayn gargaarka bini'aadantinimo loo gaarsiiyo marinka Gaza. Qoraalku waxa uu ku baaqayaa in labada dhinac ay fududeeyaan gelitaanka iyo qaybinta gargaarka bini'aadantinimo ee marinka Gaza. Talaabadan ayaa timid kadib markii hogaamiyaha sirdoonka Mareykanka iyo Israa'iil ay la kulmeen ra'iisul wasaaraha Qatar oo dhexdhexaadiye ka ah Hamas, isku day lagu doonayay in lagu sii daayo lahaystayaal badan oo Israa'iiliyiin ah.
Dhinaca kalena dowladda Mareykanka ayaa aroornimadii hore ee Salaasada maanta ashaacisay in ciidamo ka socda dhowr waddan oo uu Mareykanku ku jiro ay hadda kadib waardiye ka qaban doonaan marinbiyoodka Baabulmandab ee badda Cas, halkaasi oo maalmihii lasoo dhaafay ay xuuthiyiinta Yemen ku weerareen qaar ka mid a maraakiibta maraysa biyaha caalamiga ah. Warbixin ay wakaaladaha wararka ee Associated Press iyo Reuters ka qoreen waxaa soo koobaysa Falastiin Axmed Iimaan. Raalli hadal dhegeystayaal, cilad farsamo awgeed ayaa warbixintaasi ay noogu suurtageli leedahay. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban. Waatahay dhegeystayaal, haddaan idinku celiyo warbixintaasi, waxaa Mareykanka ayaa ka dhawaaqay in ay shaaciyeen in ciidamo ka socda dhowr waddan oo uu Mareykanku ku jiro ay hadda kadib waardiye ka qaban doonaan marinbiyoodka Baabulmandab ee badda Cas. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo soo koobaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
War qoraal oo saaka waa birgii ka soo saaray dalka Baxrayn oo booqasho ku jooga ayuu xogayaha gaashaandhigga Mareykanka Lloyd Austin waxa uu ku sheegay in gaashaanbuurtan cusub ay difaaci doonaan maraakiibta isaga kala goosha badda Cas, kuwaasi oo weeraro isugu jira diyaaradahaanan duuliyaha lahayn iyo madaafiicda balistiga ah kala kulmay ciidanka xuutiyiinta ee Yemen. Isbahaysigan cusub ayaa ka kooban Mareykanka, Britain, Baxrayn, Canada, France, Italy, Netherland, Norway, Seychelles iyo Spain. Sida uu sheegay Austin, ciidamada ka socda dowladahan ayaa waxa ay howlgallo qaarkood roondo ah ka samayn doonaan badda Cas iyo gacanka cadmeed, halka dowladaha qaarna ay qaabilsanaan doonaan taageerada dhanka muqaabaraadka. Halista weerarada xuutiyiinta ayaa ku kalifay shirkadaha maraakiibta qaar in ay ku amraan maraakiibtooda in aysan ku safrin marinbiyoodka Baabulmandab ee u dhexeeya Yemen iyo Jabuuti iyo Soomaaliya ilaa laga xaqiijinayo amniga aaggaasi. Qoraalkan ayuu xogaya Austin ka soo saaray dalka Baxrayn saaka aroortii. Howlgalkan wuxuu xiriirin doonaa howlgal hore u soo jiray oo la sameeyey bishii Abriil sanadkii 2022 si loo wanaajiyo amniga badda Cas, Baabulmandab iyo gacanka cadmeed. Isbahaysigani waxaa xubno ka ahaa 39 wadan, balse waxay saraakiisha ka shaqeynayeen in ay go'aamiyaan kuwooda ka qayb qaadan kara howlgalkan u dambeeya. Si gaar ah waxay Mareykanku ugu yeereen Qaramada Midoobay inay tallaabo ka qaado weeraradan u dambeeyey. Warqad ay Mareykanku u direen Golaha Ammaanka oo isniintii ay heshay wakaaladda wararka AP ayaa safiirka Mareykanka ee Qaramada Midoobay Linda Thomas Greenfield waxay ku sheegtay in weerarada ay xuutiyiintu ku bartilmaameedsanayaan maraakiibta badda caalamiga ah maraysa ay halis ku tahay xaqa iyo xorriyadda dhaqdhaqaaqa xeerarka caalamiga ah ee badaha iyo kan caalamiga ah ee ganacsiga. 15 xubnood ee Golaha Ammaanka ayaa ka dooday halista ka imaanaysa xuutiyiinta kuna albaabadu ay u xirnaayeen oo shalay ay yeesheen balse ma aysan qaadin tallaabo degdeg ah. 3 markab oo kuwa dagaalka Mareykanku uu leeyahay oo lagu kala magacaabay USS Carney iyo USS Mason iyo mid wax burburiya ayaa ku sii dhowaanaya marinka Baabulmandab si ay gacan uga geystaan ugana hortagaan weerarada ka imaanaya xuutiyiinta. Talaabadan lagu ballaarinayo howlgalka ayaa timid kadib markii 3 markab oo kuwa ganacsiga ah ay gantaalo ku dhaceen, kuwaasoo ay soo tuureen kooxda xuutiyiinta Yemen ay Iran taageerto. Bishan 3-deedii waxaana ay weeraradan qayb ka ahaayeen olole xasarad sii kordhaysa ah oo ka mid ahayd weeraro hubaysan iyo kuwo daroon is loo adeegsaday oo ka dhacay jihada maraakiibta dagaalka ee Mareykanka.
aad ayuu mahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo warbixintaasi inala socodsiinaysa halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inala socodsiinaya xasan kaafi qoyste
kulantiwanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno qaramada midoobay golaha ammaanka oo dhowaan xayiraaddii ka qaaday hubkii soomaaliya oo wax badan baa laga hadlay ayaa dadka soomaalidu aragti kala duwan ay ka qabaan. Haddaba ma yahay hubkaasi dowladda weliba ay gacanta ku hayso mid faa'iidooyin iyo xasilooni dalka u keenaya, mise waxa uu noqon karaa mid khatar iyo ammaan darro soo kordhiya? Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qaybgelaya maxamed xasan dable oo ah isagu falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo amniga, iyo ambassador cabdixakiim ubaas cali yaasiin, labaduba waxay joogaan magaalada nairobi. Waxaan ku bilaabayaa maxamed xasan dable.
yaasiin, marka ugu horreyso waan ku mahadcelinayaa adiga iyo baahda v o a ee nairobi. Su-aal aad iyo aad muhiim u ah weeye cunaqabateynta in dalka laga qaado. waxaa weeye xilliga had in institutionadii dowladda aynan adkayn in damaanaqaadka ah in hubkaasi uusan gacanta u geli doonin beelaha, in maaragtay hubkaasi aan loo adeegsan doonin arrima siyaasadaysan ama qabiiladaysan. Cabsi weyn iyo walaac weyn laga qabo ayaa jira. Taana waxay ku xiran tahay hadba sida ay dowladda uga qanciso dadweynaha ama qaybaha kala duwan ee bulshada ee doonaya in cunaqabateynta dalka laga qaado si uu dalka u xoogeysto, ammaanka dalkana loo sugo, cadowgana looga adkaado. waxay ku xiran tahay in la helo damaanaqaad buuxo oo laga heli karo dowladda, kalsooni buuxda dowladda laga raba.
Ambassador cabdixakiim ubaas cali yaasiin.
bismillaahi raxmaan raxiim. v o a iyo shacbiga soomaaliyeed waa salaamayay. kadib runtii xayiraadda qaadidoodu waxay ahayd codsiye isdaba jooga oo dowladihii soomaaliyeed ay geyn jireen golaha ammaanka ee qaramada midoobay. su-aasha wajiiha waxaa weeye, hadda maxaa loo qaaday? waxaa loo qaaday dadku inay fahmaan baan rabaa soomaaliyeed meelay joogaan iyo qeybo dowladda ka midood xataa garaneen. waxaa loo qaaday dalku sannad iyo barkii dowladda dan qaran jirtay ee prime minister xamse wuxuu horseeday degenaansho siyaasadeed. waxaa ay la galeen dagaal arxandaraa argagixisadii, waxaana ka soo hooyday oo ciidamada qalabka sidae soomaaliyeed keeneen natiijo la taaban karo. taas ayaa caalamka ku qancisay iyo saaxiibada soomaaliya in la qaado cunaqabateynta.
dhibaatooyinka dhici karo in mataqaanaa qaadista hubka ama xayiraadii hubka iyadoo soomaalidu ay beela tahay, iyadoo soomaalidu ay aad iyo aad u kala shakisan yihiin oo aanan la helin dib u heshiisiin dhab ah oo ay soomaaliya oo dhan macnaha iskugu timid oo lagu gaaray aragti qaran, weli aragti qaran ma jirto soomaaliya. waxaa ka jira, waan ognahay, maamul goboleedyada qaab beeleed bay u dhisan yihiin, qaabka xukuumadda lagu soo dhisay baa qaab beeleeda. ilaa iyo haddana lama dhihi karo way ka xuubsiibatay dowladdii nidaamkii qabaliga ahaa, weli institutionadii dowladda ayaanan adkayn. waxaa loo baahan yahay in dowladdu ay samayso aragti qaran, in dowladdu ay samayso damaanaqaad buuxo oo ay dadku ku qancinayso in hubkan uusan gacanteeda ka bixi doonin, aanan la qabiileyn doonin, aanan la siyaasadeyn doonin, ay noqon doonto oo keliya mid loogu qabto dantii dalka lagu qabsada ah. dowladdu inay leedahay waxa la yidhaahdo muxuu ahay monopoly of power, oo ay tahay awoodda ugu sarreysa dowladda inay yeelato, oo ah danta laga rabo hubka inay dowladda u qaadato.
Ambassador cabdixakiim, dadku waa isla su-aashiya, waxaa qaarkood ay aaminsan yihiin hubkan hadda la fasaxay ee cunaqabateynta laga qaaday in weli ciidamadii ama saraakiishii ama dadkii maamulinaa aanay weli u diyaarsanayn. taaka
waa diyaarsan yihiin. walwalka saaxiibkay iyo dad badan ay la wadaagaan waa dad weli caqliyadoodu hostage ay u tahay dagaalkii sokeeye iyo qabyaaladii, waana laga tajaawuso arrintaa, waa laga tallaabay. daliilna waxaa u ah horumarka laga sameeyey dagaalka argagixisada lagula jiro, sannad iyo barki guulihii la gaaray ee la taaban karo, dadka soomaaliyeed isu dhex galay hadda oo ka duwan sidii horeeto, masaaxada laga xoreeyey argagixisadu aad u ballaaran oo 700 kilomitir ka badan, dhowr iyo 50 degmo, iyo ka badan guulaha isgale iyadoo la fiirinayo sanad iyo bar dowladdu joo dadaalka feer caadiga ciidamada qalabka side huritaankii naftooda iyo ay hurtay oo madaxdii qaranku ay dagaalka hogaamisay yaa waxay nooleeyeen rajadii caalamka iyo shacabiga Soomaaliyeed, waxayna kor u qaadeen ciidamada qalabka sida moraalka ummadda Soomaaliyeed. Anigu iima muuqato hubkan waa run qaadidiisa mas-uuliyad baa ka dhalanaysa xayiraadda qaadideed, mas-uuliyad baa ka dhalanaysa sharciga iyo mid akhlaaq. Arrintaasna ma mooga madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu, waxaan ku kalsoonahay saraakiil ciidamada Soomaaliyeeda oo khibrad leh in loo dhiibi doono hoggaanka hubka iyo rasaasta oo istoorada ay hayn doonaan oo si tafaasiila matiirkolahooda iyo lambarkooda loola socon doono. Mana jiri doonaan wax ciye hub oo ciye ku dhici doona gacan qabiil.
Maxamed Xasan Cabdable, 1992 bay ahayd markii qaramada midoobay ay xayiraanta ku soo rogay, markaana waa arloolo iyo qabqablayaal iyo qabaa'il xoog leh baa jiray. Hadda dowlad baa jirta, maxaa intaasi diidaya in la fasaxo?
Arrintan dowlad way jirtaa oo waa sax, hase yeeshee waxaa jirta sidaan horey u sheegay oo aanan la inkiri karin in weli dadka Soomaaliyeed ay kala yirdhiisan yihiin. Dagaalaha socda hadda, markaad waqooyiga fiiriso xabadda way dhacaysaa, ma aha keliya xabadda shabaab ku socoto, beeluhu waxa weeye mar kasto ayay wax ka dhex dhici karaan. Sidaa daraadeed ayada oo aanan la helin maxay ahaday dib u heshiisiin waarta oo ay ummadda Soomaaliyeed ku kala bogsatay, weli way adkaanaysaa haddii aanan la helin arrintaasi arrin korjoogteynayso oo keliya dowladda aan ahayne qaybo kala duwan oo dhexdhexaada oo kale oo arrimaha loo ogaanayo dowladda si kalsoonidii dadweynaha loo abuuro loona tusiyo in mataqaanay arrinkan cid gooni hadhow aanan lagu adeegsan doonin, iyo si markaa dowladda objectivekeedii aan wada doonayna ugu hirgasho oo ah monopoly of power inuu gacanta dowladda u galo si ammaanka dowladda loo sugo oo dowlad isku filan oo xuduudeeda kontrolsho ay noqoto dowladda.
Ugu dambeynta ambassador, maxaa waxaad u aragtaa si welwelkan faraha badan ee jira iyo hubkan looga baxo?
Hadalka saaxiibkii waa contradiction baa ka muuqda, waa isburinaya. Dowladdu xalku waa kooban yahay, waxaa weeyaan ciidanka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed iyo saraakiisha Soomaaliyeed kalsooni weyn baa shacabiga Soomaaliyeed ku qabaa. Waa kuwii ka dulqaaday argagixisadii, waa kuwii xamar ka xoreeyey, waa kuwii 800 kilomitir dhulka ka xoreeyey. Hubkuna gacantoodii u gelayaa shacabiga Soomaaliyeed iyagaa difaacaya siduu u dhan yahay meel kastoo uu joogo dibad iyo gudaba, iyagaana lagu seexanaya.
Maxamed Xasan Dable, muxuu yahay xalku?
Xalku waxaa weeye in cunaqabateynta la qaaday lasoo dhaweeyo oo aad iyo aad loogu buuriyo, sababto ah waxay dan u tahay awoodda dowladda Soomaaliyeed iyo tayadeeda. Waxay noqonaysaa dowlad ku filnaato muxuu ahay ammaanka dalkeeda. Hase yeeshee waxaa loo baahan yahay mar walbaba in dowladdu lala xisaabtamo, dowladdu aqalada maadaama institutionadeenu ay aad daciif yihiin in iyagu la tayeeyo oo ay noqdaan kuwa la xisaabtami karo. Madaxda marka xagga amniga macnaha u xilsaaran ama kuwa xagga siyaasadda sida madaxweynaha iyo wasaaraha u xilsaaran in lala xisaabtami karo oo qaabka ay wax u wadaan kalsoonideedii iyo damaanaqaadkeedii inayna waxba ka imaan doonin ay dadweynaha ku qanciyaan.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Kuwaas waxay ahaayeen Maxamed Xasan Dable oo isagu ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo amniga, iyo ambassador Cabdixakiim Uwais Cali Yaasiin. Doodii gaabraynta ayaa joogto intay marka wada ku kulmi doono adii ilaahay raalli ka ahoo. Saayo nabadgelyo.
Haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii amuraha Maraykanka waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Isandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Maraykanka. tartamayaasha xilka madaxtinimo ee xisbiga jamhuuriga ee dalka Maraykanka ayaa ku guda jira ololayaashoodii uu mid walba ku doonayay inuu ku noqdo qofka xisbigiisa u matalaya doorashada madaxtinimo ee dhacaysa bisha Noofembar ee sanadka dambe. Madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump ayaa sii kordhiyey tirada ra'yi ururinta dadka laga qaaday ee uu ku hogaaminayo tartamayaasha kale. Nikki Haley oo horey u soo noqotay dinjiraha Mareykanka ee qaramada midoobay ayaa iyaduna kor u soo kacday iyadoo ciriiri gelinaysa Ron DeSantis oo ah guddoomiyaha gobolka Florida oo isagu Trump ku xigay. sida uu sharxayo Maxamuud Xasan Musharaf oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan magaalada Denver ee gobolka Colorado.
Nikki Haley, gabadha governor, waxay ka ahaan jirtay state-ka la yiraahdo South Carolina, UN ambassadorna way ahayd waddanka Mareykanka u fadhiyey. Nikki Haley markaa runtii xubnaha firfircoon ee isha lagu hayo ee xisbiga jamhuuriyiinta ayay ka mid tahay. runtii kaambeyn badan oo ay samaysay iyo siyaasadeeda oo ay si mugla u soo bandhigtay ayaa waxay ka dhigtay dadka frontrunnerka waxaan la yidhaahdaa ama ugu horeeya, waxayna ku gaadhay runtii dad badan oo kaambeynarkeeda ah ama nooca ay u soo abaabushay musharaxnimada xilka madaxweynenimo ay u taagan tahay. marka waxaa laga yaabaa hadda Iowa oo ugu soo horeysa xisbiyada primary-ga waxaan la yidhaahdaa ama codka soo horeeya oo ka dhici doono inay runtii guul ka soo hoyso baa laga yaabaa. marka graafkeedu iyada kor buu u socdaa maalinba maalinta ka dambaysa, waxayna runtii meesha hadda ay isku haystaan Ron DeSantis, Florida governor ninkan ah, ayaa hadday sidan kusii socoto waxaa laga yaabaa inay kor ka marto.
waan gartay, weli ma jiraan murashaxiinta jooga kuwooda ugu cadcad qof ku dhiiraday dhaleecaynta madaxweynihii hore Trump?
runtii madaxweynihii hore Donald Trump aad buu uga horeeyaa ugu horeeyaa xagga codbixiyayaasha marka la eego natiijooyinka hordhaca ah ee lasii ogaan karo, 34% buu ku hogaaminayaa guud ahaan waddanka iyo gobolka Iowa labadaba. marka taageero weyn ayuu xisbiga dhexdiisa uu ku haystaa, laakiin badanaaba musharaxiintu maadaama uu nin dee cod badan haysta yahay waddankii caan ka madaxweyne soo xukumay waddanka uu yahay, way siyaasadeeyaan qaabka ay uga hadlayaan, laakiin way jiraan kuwa ku dhiirada oo musharax walba wuxuu isleeyahay haddii Trump oo 91 kiis oo runtii dembiile ay ku socdaan oo maxkamado badan wajahaya, haddii uu si uun uga hadho doorashada, mid kastaa wuxuu isleeyahay ama dadkiisu adiga ay kuu soo wareegaan. marka runtii way aad uguma caddeeyaan oo waxay jecel yihiin inay si siyaasiyada u dhigaan, laakiin rag iyo gabadha ninka heli ama ha noqoto ama DeSantis ha noqdo, si cadcad bay wiigagii ugu dambeeyey ay uga hadlayeen arrimihiisa inay ku dhiiranayeen baad moodaysa. laakiin mar walba waxaan la yidhahda reservation ama waxbay iskula hadhayeene banaanka may keeneen arrintooda.
waan gartay Maxamuud. ugu dambeyntii dhinaca dimuqraadiga hadal baa ka soo baxaya laleeyahay waxaa laga yaabaa in murashax amaba tartameen ahayn madaxweynaha hadda xilka haya in dimuqraadigu ay soo taagaan oo tartanka madaxtinimo u galo. wararkaas maxaa ka jira
Maxamed? horta xisbiga dimuqraadiga runtii candidatekooda officially laysula og yahay waa madaxweynaha hadda talada haya Joe Biden, laakiin xan hoosaa jirta oo xisbiga dhexdiisa ah oo inkasta oo kala qaybsanaanto ay yar tahay, haddana dad badan badan baa waxay u arkaan oo isla xisbiga ah in marka laga hadlayo agekiisa iyo runtii sida uu shaqada de uga bixi karo 4 oo soo socota, arrimaha marka la eego waxaa la garan karaa in halkaas hadalku uu aad u badan yahay. laakiin marka la fiiriyo boolka guud ee waddankana 67% oo runtii number aad u badan ah waxay sheegeen in ay ku fiicnaan lahayd in dimuqraadiyiintu qof aan ahayn Joe Biden ay soo sharaxaan. laakiin marka laga hadlayo cid u sharaxan ninka la yidhaahdo Dean Phillips oo statekan Minnesota ka soo baxa congressman ah ayaa isagu marka horeba businessman ah ayaa aad hadda codkiisa uu dheeryahay inuu la tartami doono, wayna jiraan rag kale oo iyagana iyo gabdhaba quudaraynaya. laakiin ilaa iyo iminka ninkaas wuxuu yidhi waan la tartamayaa, laakiin kolleyba siyaasaddu dee shifti bay samayn kartaa ama isbedelaa ku dhici kara. way jiraan marka dad kale oo iyana leh jaanisku u saamixi maayo inuu ku guulaysto madaxnimada Mareykanka mar labaad. marka xisbiga dimuqraadigu waa inuu dib isugu noqdaa, hadal hayntaasina way jirtaa. laakiin hadda wax la garan karo oo aada u muuqda Dean Phillips baa ka mid ah dadka diiday ee yiri waa la tartamaya.
dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Dhegeystayaal, haatanna kusoo dhawaada mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay. heeskaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabayna baahintiin idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o a washington oo idinle sidaas iyo nabadgelyo.